Likumprojektu par sociālajiem medijiem ierosinājusi Turcijas valdošā islāmistu taisnīguma un attīstības partija, ko atbalsta arī galēja labējā Nacionālās kustības partija. Saskaņā ar jauno Turcijā pieņemto likumu tādiem sociālajiem medijiem kā Facebook vai Twitter jānodrošina, ka tiem Turcijā būtu vietējie pārstāvji. Sociālajiem medijiem jāpakļaujas arī tiesu lēmumiem par konkrēta satura dzēšanu. Ja 48 stundu laikā pēc pieprasījuma saturs netiktu dzēsts, būtu jārēķinās ar bargām sodanaudām un attiecīgā vietne dažu stundu laikā var tikt slēgta. Likums attieksies uz sociālajiem medijiem, kuriem dienā ir vairāk nekā miljons apmeklētāju. Tas pieprasa, lai serveri, kas uzkrāja turku lietotāju datus, atrastos Turcijā. Turcijā ir vairāk nekā 37 miljoni Facebook lietotāju, kā arī 16 miljoni Twitter lietotāju. Kā Turcijas valdības kontrolētajam telekanālam TRT skaidroja analītiķis Onurs Emirs, šis esot pirmais likums, kas mēģinot sociālo mediju vidē Turcijā ieviest kādu kārtību.
Šis likums pieņemts tādēļ, ka nebija tāda likuma, kas varbūt neregulētu, bet vismaz ieviestu par nepieciešamu noteikt kādu atbildīgo personu no šo Turcijā strādājošo sociālo mediju platformu vidus. Līdz šim platformām nebija noteikts par obligātu Turcijā izveidot biroju vai pat nolīgt kādu savu pārstāvi šeit uz vietas. Tāpat šīm platformām nebija pienākums uzņemties atbildību par tajās izvietoto saturu un nebija likuma, kas noteiktu tām maksāt nodokļus.
Prezidents Redžeps Tajips Erdogans jau jūlija sākumā uzsvēra, ka valdība pastiprinās sociālo mediju kontroli. Par ieganstu valsts galva minēja ļaudis ar netīru sirdsapziņu, kas tīmeklī apvainojuši finanšu ministru un viņas notu Beratu Albairaku, kuram valsts galvas meita Estra tikko dzemdējusi 4. Bērnu. Erdogans ticis politiski novājināts un sociālo mediju vietnēs ticis asi kritizēts par nepareizu rīcību koronavīrusa pandēmijas laikā. Kā norāda Kristians Mīrs, starptautiskās preses un vārda brīvības organizācijas Reportieri bez robežām pārstāvis, tagad Erdogans mēģina apklusināt savus kritiķus, ieviešot nacionālus kontroles mehānismus starptautiskajām sociālo mediju platformām. Viņa prāt ziņas par jaunu ierobežojumu noteikšanu nav nekas pārsteidzošs. Tas tādēļ, ka desmitiem žurnālistu ir nelikumīgi aizturēti un saņēmuši garus cietumsodus negodīgos tiesas procesos visā Turcijā, jo īpaši kopš neveiksmīgā apvērsuma mēģinājuma 2016. Gada jūlijā. Mīrs uzsver, ka plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir ticis pilnībā iznīcināts. Savukārt ASV nevalstiskās organizācijas Freedom House, Eiropas un Āzijas lietu pārstāve Džīna Lentaina skaidro, kāpēc šis likums būtu vēl viens trieciens vārda brīvībai.
Erdogana piedāvātais sociālo mediju likumprojekts, kas varas iestādēm dotu iespējas stingrāk kontrolēt internetā ievietoto saturu, būtu tālāks trieciens vārda brīvībai Turcijā. Tas ietekmētu ne tikai žurnālistus un aktīvistus, bet arī plašāku sabiedrību, kas internetu izmanto informācijas iegūšanai un komunikācijai.
Prieku par jauno likumu nesteidz paust arī Turcijas ielās uzrunātie valsts iedzīvotāji. Viens no viņiem ir students Mustafa.
Protams, fakts, ka sociālie mediji tiek regulēti šādā veidā, cilvēkus satrauc un liek aizdomāties. Īpaši tādiem cilvēkiem kā es, jaunajai paaudzei ir bāžas, vai mēs arī turpmāk spēsim brīvi piekļūt visai nepieciešamai informācijai sociālajos medijos, vai dalīšanās ar viedokļiem sociālajos medijos nekļūs par problēmu.
Arī Ekims uzskata, ka vēlme kontrolēt sociālos medijus valstī pastāv.
Protams, ka ir vēlme tos kontrolēt. Tieši tāpat kā kontrole tikus pārņemta par tradicionālajiem medijiem. Viņi vēlas pārņemt kontroli par sociālajiem medijiem un pret to nav pat nekādas organizētas opozīcijas. Cilvēki tam iebilst tikai ar mirkļpirkam Twitterī.
Savukārt students Kāns vēlētos, lai ikvienam būtu iespēja sociālajos medijos paust to, ko tas vēlas.
Es vēlētos, lai ikvienam būtu iespēja sociālajos medijos paust to, ko vēlas. kontroles. Es viedokļu un informācijas paušanu sociālajos medijos uzskatu par brīvību. Jebkurš var domāt un izpausties brīvi.
Kā norāda reportieri bez robežām, likuma paplašināšana notiek laikā, kad cenzūra tiešsaistē jau ir pastiprināta. Jau pirms diviem gadiem Turcijas tiesas bloķēja piekļuvitēju 3000 ziņu rakstiem un citam žurnālistu veidotam saturam, tostarp pētījumiem un ziņojumiem par politisko korupciju, cilvēktiesībām un darbspēka ļaunprātīgu izmantošanu. Turklāt neskaitāmus citus informācijas avotus varas iestādes ir vienkārši bloķējušas bez tiesas atļaujas. Rihards Plūme, Latvijas radio.